នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA បានចេញរបាយការណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងការរុករកនឹងអាជីវកម្មប្រេងឧស្ម័នចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុតគុនធារ៉ាជម្រាបសួរគុនធារ៉ា
សួស្ដីសុភ័ណ្ឌ
គុនធារ៉ាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិនឹងហ៊ាននិយាយថាការរុករកនឹងអាជីវកម្មប្រេងឧស្ម័នលើលោកត្រូវមានសន្ទុះឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះ
សព្វអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចេញផ្សាយថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាការប្រមាលទុកប៉ុណ្ណោះហើយការពិតជាអាស្រ័យយ៉ាងនោះគេត្រូវរងចាំមើលនៅពេលក្រោយទៀតបើតាមការប្រមាលទុករបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័ននឹងត្រូវកើនឡើងចំនួន 6% នាឆ្នាំ2017នេះបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះជិតពាក់កណ្ដាលតាំងពីឆ្នាំ2014កំណើននៃការវិនិយោគនេះបានកើតមានជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលតម្លៃផលិតកម្មមានកម្រិតទាបជាងកន្លែងផ្សេងទៀតកត្តាមួយទៀតគឺតម្លៃប្រេងនៅត្រឹងនិងថែមទាំងផ្ដើមឡើងបន្តិចវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការនាំប្រេងចេញOPEP និងក្រុមប្រទេសជំរុកប្រេងផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងរុស្ស៊ីបានឯកភាពគ្នាក្នុងការកាត់បន្ថយការបំប្រេងសូមជម្រាបជូនថាការដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នបានកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរុករកអណ្ដូងប្រេងថ្មីក៏ដោយសារថាតម្លៃមាសខ្មៅមួយនេះបានធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងពេកនារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅជាក់ស្ដែងតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014មកតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកពីតម្លៃ100ដុល្លារក្នុងមួយបារីលមកនៅក្រោម50ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយបារីលនាពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃធ្លាក់ចុះនាំឲ្យមានចំណូលតិចដែលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងគ្មានទឹកចិត្តនឹងចំណាយដើម្បីរុករកអណ្ដូងប្រេងថ្មីឡើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2016ដែលទើបផុតថ្មីនេះទៀតការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នបានធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 26% ហើយបើគេគិតពីការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យធម្មពលទូទៅក្នុងលោកវិញគឺមានការថយចុះចំនួន 12% ក្នុងឆ្នាំ2016តែទន្ទឹមនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគក្នុងវិស័យធម្មពលបានពីប្រេងនិងឧស្ម័នការវិនិយោគក្នុងវិស័យធម្មពលកើតឡើងវិញមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡាសព័ន្ធ
ចាគឺថាធម្មពលកើតឡើងវិញនេះហើយដែលជាប្រធានបទនៃសមាជប្រេងសកលបើកធ្វើកាលពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11កក្កដានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីហើយអ្វីទៅជាកម្មវត្ថុនៃសមាជប្រេងសកលនេះគុនធារ៉ា
អ្វីដែលគួរបញ្ជាក់ជូនជាដំបូងសព័ន្ធសមាជប្រេងសកលនេះចូលរួមដោយអគ្គនាយកនិងប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈក្រាក់ក្រាក់ក្នុងលោកមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Total ឬក្រុមហ៊ុន Shell ជាដើមគោលដៅនៃជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃគឺដើម្បីការពារធម្មពលបានមកពីប្រេងឧស្ម័នព្រមទាំងបង្កើនការអភិវឌ្ឍបន្ថែមលើធម្មពលកើតឡើងវិញដែលក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានចាត់ទុកជាធម្មពលគ្មានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងជាគំរូសេដ្ឋកិច្ចថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកនាកាមនាពេលអនាគតគេអាចនិយាយបានថាសម័យប្រេងសកលពេលនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈផ្ដើមគិតគូរស្វែងរកចំណូលថ្មីពីធម្មពលកើតឡើងវិញដែលតម្រូវការក្នុងលោកមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពិសេសធម្មពលបានមកពីព្រះអាទិត្យមានប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងបានមើលឃើញពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់ធម្មពលកើតឡើងវិញទី1គឺជាធម្មពលដែលគ្មានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បំពុលបរិយាកាសនិងទី2គឺជាធម្មពលដែលនៅតែមានតម្លៃថោកជាងធម្មពលបានមកពីប្រេងទោះបីជាតម្លៃប្រេងមានការធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងនារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះក៏ដោយយ៉ាងហោចបានជាក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈក្រាក់ក្រាក់ដោយយ៉ាង Total របស់បារាំងរួមទាំងក្រុមប្រទេសជំរុកប្រេងខ្លះផងបានផ្ដើមងាកទៅបោះទុនកាន់តែច្រើននៅក្នុងវិស័យធម្មពលកើតឡើងវិញដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសព្វន
គុនធីរ៉ាតាគេអនុញ្ញាតបានទេថាធម្មពលបានមកពីប្រេងជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
មិនងាយទេសម្ព័ន្ធឬអាចនិយាយបែបម្យ៉ាងទៀតថាប្រេងនៅមានអនាគតវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតទោះបីជាធម្មពលកើតឡើងវិញកំពុងវាយលុកខ្លាំងក៏ដោយប្រេងនៅតែជាប្រភពធម្មពលចម្បងដែលបានកំពុងបន្តចិញ្ចឹមបំពេញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសចំពោះក្រុមប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Shell បានទទួលស្គាល់ថាពិភពលោកនាពេលអនាគតនឹងត្រូវដើរដោយធម្មពលកើតឡើងវិញតែមិនមែនជាលក្ខណៈទូទៅទេពល ប្រទេសនីមួយៗ ចំណែកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនTotal វិញបានយល់ឃើញថាតម្រូវការប្រេងអាចនឹងធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ2040និង2050ប្រសិនបើយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅលើភពផែនដីទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានដោយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុបានសង្ឃឹមមែននោះតែរូបអគ្គនាយកTotal បញ្ជាក់ច្បាស់ថាពីពេលនេះទៅប្រេងនៅតែជាប្រភពថាមពលមិនអាចខ្វះបាន ហើយតម្រូវការរបស់វានឹងរឹតតែកើនឡើងថែមទៀតចំណាប់អារម្មណ៍របស់អគ្គនាយកTotal បានបញ្ជាក់ដោយទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិដែលថាតម្រូវការប្រេងក្នុងលោកនឹងកើនប្រមាណជា 0.4% ពីពេលនេះទៅឆ្នាំ 2040
អគុណគុណធារាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ